Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Nech tento Boh, o ktorom sme spievali, je s vami celý rok, s každým jednotlivo. Nech vás predchádza a nech je súčasne za vami aj ako zadný voj. Toto vám prajem na začiatku tohto kalendárneho roka, aby takto vás Pán Boh žehnal. Je takým pravidlom, že na začiatku roka si ťaháme, ako aj spoločenstvo a každý a jednotlivci, veršíky. Mnohí z vás ste si to už včera vyťahli, niektorí si to ešte vyťahnú dnes a v priebehu týždňa. Tak ja prečítam verši, ktorý bol vytiahnutý pre náš zbor, vytiahli ho deti. Tak je to také detské. Tak sa správajte, aby ste neboli urážkou ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej. Tak ako i ja sa ľúbim všetkým vo všetkom, nehľadiac na svoj vlastný úžitok, ale na úžitok mnohých, aby boli spasení. Toto hovorí Pavel apoštol Korinťanom v 10. kapitole 1. listu. Dnešné novomesačné bohoslužby nás novoročným posolstvom povedie brat Jan Henžel.
Thank you. Budeme si čítať z Božieho slova z knihy Zjavenia z 21. kapitoly od 1. verša do 22. kapitoly 5. verša. Zjavenie 21 od 1. verša po 22. kapitolu 5. verš. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalém, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slova sú verné a pravdivé. A dodal, už sa vyplnili, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere horiacou sírou, to je tá druhá smrť. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmimi poslednými ranami a takto ku mne prehovoril. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. V duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha, ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu, akoby kryštálovo čistému jaspisu. Malo mohutné a vysoké hradby. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny, aby premeral mesto i jeho brány a hradby. Mesto je postavené do štvorca a jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo 12 000 stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj hradby a merali 144 lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel použil. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto z rídzeho zlata podobného čistému sklu. Základy mestských hradieb boli ozdobené drahokamami všetkých druhov. Prvý základný kameň za jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piatý sardonyx, šiestý karneol, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviatý topáz, desiatý chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametist. 12 brán je z 12 perál, každá brána bola z jednej perly. Námestie mesta bolo z rídzeho zlata ako z priezračného kryštálu. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A nevojde doň nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Ukázal mi aj rieku z vodou života, priezračnú ako kryštáľ, ktorá vytieka od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky strom života, ktorý prináša 12 raz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude, nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov.
Kto môžete, povstaňme k spoločnej modlitbe. Pán Bože, ďakujeme Ti za to, že si nám úžasným spôsobom pomáhal každému jednotlivcovi v minulom roku. Pri čítaní týchto veršov, ktoré sme mali pred sebou, keby sme ich aplikovali na ten budúci rok, tak bolo by to niečo naozaj nádherné, že by nebolo žialu, nebolo by smrti, nebolo by chorôb, nebolo by nešťastí. Naozaj si to všetci prajeme a veríme, že nás pripravuješ pre takúto večnosť. Tak ťa prosíme o to, aby si nás posilňoval aj slovami dnešného posolstva k tomu, aby sme dokázali prijať každú dobrú, aj každú ťažšiu vec v našom živote ako z tvojich rúk. Aby sme dokázali porozumieť tvojim cestám v našich životoch. Amen.
Druhé čítanie budeme čítať zo Zjavenia 22. kapitolu od 6. verša. Zjavenie 22 od 6. verša. Anjel mi potom povedal: Toto sú verné a pravdivé slová. A Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slova tejto knihy. A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal: Strán sa toho, som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slova tejto knihy. Bohu sa kláňaj. A povedal mi: Nezapečať prorocké slova tejto knihy, lebo určený čas je blízko. Kto krivdí, nech krivdí ďalej, kto je špinavý, nech zostane špinavý ďalej. Spravodlivý, nech ďalej koná spravodlivosť. A svätý, nech sa ďalej posvecuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modlosužovníci a každý, kto miluje a pácha lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná ranná hviezda. A duch i nevesta hovoria: Príď. A ten, kto počúva, nech povie: Príď. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie živej vody. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slova proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A ak niekto ubere zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: Áno, prídem čoskoro. Amen, príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
Nech Pán Boh požehná svoje slovo v našom srdci, aj v našej mysli, aj v toto dnešné ráno. Mesiac január je pomenovaný podľa rímskeho boha Janusa. A ten sa vyznačuje tým, že hoci má jednu hlavu, ale má dve tváre. A jedna je obrátená dozadu a druhá jeho tvár sa díva dopredu. A to je priliehavé pre január, lebo v januári sa naozaj zvykneme dívať dopredu. Ale aj dozadu, na obdobie, ktoré je za nami. A keby sme si boli prečítali ešte aj tie predchádzajúce dve kapitoly, čo už by bolo naozaj veľa na nás, tak by sme sa tam pozerali dozadu a videli by sme spolu s Jánom mesto Babylon, ktoré reprezentuje svetskú kultúru jej s materializmom a mravnou korupciou. A videli by sme tam úpadok, aj konečný pád tejto kultúry. Dnes, ale prvú nedeľu nového roku, sa chceme pozrieť spolu s Jánom dopredu, do budúcna. A tam uvidíme úplne iné mesto. Nový Jeruzalem. Keďže sme mali taký dlhý odsek, ja pripomeniem ešte raz tých prvých 5 veršov z 21. kapitoly. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto Nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť viac už nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. Tak, ako to býva každý koniec roka, tak aj v tom uplynulom prinášali svetové agentúry prehľady najdôležitejších udalostí toho uplynulého roka. Najčastejšie to boli ale deprimujúce príbehy. Nechutné škandály najmocnejších mužov sveta, vyvražďovanie ľudí v Sýrii, tisíce ľudí pochovaných v zemetraseniach v Taliansku, teroristické útoky v Paríži, v Nice, v Bruseli, v Berlíne, včera v Istanbule. A u nás, hoci sme už dosť skeptickí, nové voľby prinášajú aspoň iskierku nádeje. Ocitli sme sa však v tmavej realite. Kam sa máme obrátiť v takomto svete, v ktorom je tak málo dôvery a viery v čokoľvek a v kohokoľvek? Kde zazrieme aspoň lúč nádeje v túto prvú nedeľu nového roka? A apoštol Ján stál na konci prvého storočia, ktoré bolo ešte deprimujúcejšie, ako je toto naše. A predsa zazrel lúč nádeje. A tak nám tu maluje obraz pokoja, nového poriadku a spravodlivosti. Čítali sme, a videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalem. Nezdá sa vám toto ale trochu nepravdepodobný symbol večnosti? Mesto? Predstavte si nejaké väčšie mesto, ktoré vy poznáte. Všetci poznáte Bratislavu, Prahu, Budapešť, Viedeň, Londýn, kdekoľvek, ktorékoľvek ste videli. Napadlo vás už, že by to mohlo byť ktorékoľvek z nich predstavovať nebo? Mesto veru nie je žiadnym nebeským symbolom. Pod nebom si predstavujeme milých anielov na oblakoch a hrajúcich na harfách, ale mesto? Čo tým chcel Ján povedať? Ján vidí mesto, nádherné a mohutné mesto. Jeho ulice sú vydláždené priehľadným zlatom, čo si pravdepodobne žiaden chemik nedokáže predstaviť. Priehľadné zlato. Jeho hradby sú z drahokamov. A už tie drahokamy asi nie sú vzácne, lebo sú tak bežné, že z nich budú stavať múry. Každá z jeho 12 brán bude z jedinej perly. Predstavte si tú perlorodku. Samozrejme, to všetko sú len symboly. Ján používa bežné apokalyptické symboly, aby nám znázornil nepredstaviteľnú slávu. Jedno je však úplne jasné. Všetka táto sláva nie je nejaký nadpozemský prchavý oblak. Nie je to dokonca ani obnovená rajská záhrada. Je to mesto. A všimnite si na začiatku tej 21. kapitoly jeho umiestnenie. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem. Teda sväté mesto, nový Jeruzalem na novej zemi. Kresťanská nádej, priatelia, je hmotná a spoločenská. Je to mesto. Je to miesto, kde podľa 24. verša 21. kapitoly sa zachová a cení sa ľudská kultúrna rôznorodosť. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme vnesú doň svoju slávu. Tam sa zabudne na staré triedne a rasové rozdiely. A podľa začiatku 22. kapitoly je tam strom života, ktorý prináša ovocie na uzdravovanie národov. Je to tedy obraz slávnej kozmopolitnej harmonie. Podobá sa starému poriadku, len je oveľa, oveľa lepší. Také je Božie mesto. A Ján tu na konci knihy Zjavenia reaguje teda na to, čo sa stalo na začiatku knihy Genesis. Vtedy hriech pokazil naše ľudské prostredie a čo je ešte horšie, oddelil nás ľudí od Boha. A v týchto posledných kapitolách nám Ján opisuje presný opak tých nešťastných dôsledkov. Všetko, čo ohrozuje a kazí šťastie človeka, je systematicky vylúčené z tohoto obrazu. Preto napríklad píše na začiatku 21. kapitoly ani mora už niet. No, pre nás je more fascinujúce a nádherné miesto dovoleniek. Ale pre Židov nebolo. Židia v ňom videli démonickú sílu. Aj v predchádzajúcich kapitolách Ján píše, že z mora vystúpila šelma tyranie. Nič také už nebude v Novom Jeruzaleme. Ak si v Novom Jeruzaleme budete chcieť zaplávať, tak to budete musieť urobiť v rieke života, lebo tam more už nebude. Nie len to, tam nebude už ani žiadne utrpenie. Štvrtý verš. Zotrie im z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti už nebude. To len Adamova vina priniesla utrpenie a smrť na svet. Od tej chvíle až doteraz aj najväčší výdobytok človeka a šťastie, ktoré ľudská bytosť môže okúsiť, sú narušené blížiacim sa hrobom. Nič také už nehrozí v Novom Jeruzaleme. Podľa 9. verša 21. kapitoly už nebude ani hnevu a odsúdenia. Prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorí mali sedem čiaš naplnených siedmými poslednými pliagami a takto prehovoril ku mne. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú ženu. Takže tento anjel, ktorý bol doteraz agentom hrozného súdu, sa stal turistickým sprievodcom. 22.3. Už viac nebude nič prekliaté. Trest bol zaplatený aj prijatý. Boží ľud je už oddelený aj od prítomnosti hriecha a všetkých dôsledkov, ktoré hriech do sveta priniesol. Nič nemôže ohroziť pokoj Nového Jeruzalema. Podľa 17. verša 21. kapitoly má Nový Jeruzalem nepreniknutelné múry, 77 metrov. Lenže nik ich ani nepotrebuje, lebo jeho brány sú otvorené, lebo už nemá žiadnych nepriateľov. A výsledok? Tí, ktorí tam bývajú, sa tešia voľnému prístupu k samému Bohu. 3. verš 22. kapitoly. Ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú vidieť jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Ján teda využíva každý možný obraz na to, aby znázornil intimitu tohto nového vzťahu s Bohom. V 21. kapitole používa obraz otca a syna. Hovorí, kto zvíťazí, zdedí toto. A ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Náš vzťah s Bohom bude intímnym vzťahom otca s dieťaťom. V 9. verši 21. kapitoly používa obraz manželstva. Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú ženu. Aj keď žijeme v ére všeobecného rozpadu manželstva, ešte stále verím tomu, že existuje a sedí aj tu mnoho ľudí, ktorí si dokážu spomenúť na nežné chvíle svojho manželstva. No a keď toto, tieto krásne, nežné chvíle svojho manželstva vynásobíte tisícnásobne, možno si budete vedieť predstaviť, čo to znamená poznať Boha. A toto všetko sú len chvíľkové záblesky, ktoré Boží ľud z času na čas bude môcť zažiť. Ján zdôrazňuje, že budú neustále prežívať a uvedomovať si takýto intimný vzťah s Bohom. Podľa 22. kapitoly sa budú slniť v jeho prítomnosti. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Ako môže byť Ján takýmto optimistom? Veď je vyhnancom rímskej ríše na pustom ostrove Patmos. Nie sú toto všetko, čo tu čítame, iba jeho svetlé halucinácie, ktoré vyvoláva jeho smrteľná úzkosť? Nie, to nie je fantázia. Ján píše proroctvo, ako sme v uplynulom roku videli. A on je o ňom presvedčený. Prečo? Z jediného dôvodu. Na rozdiel od nás, Ján nebol sklamaný z vodcov. Predovšetkým sa Ján nesklamal v jednom vodcovi. Bol jeden vodca, ktorému Ján absolútne dôveroval. Vedel, že tento jeden vodca zlomil moc zla a uviedol nový poriadok pokoja a spravodlivosti, ktorý predstavuje nový Jeruzalém. Odkiaľ to mám? Môžeme sa o tom dočítať v 19. kapitole. Tento svet, ktorý Boh stvoril ako dobrý, je v stave vzbúry. Ján vie, že zúri boj. V týchto záverečných kapitolách opisoval, ako mocnosti zla úspešne ovládli svet. Skorumpovali kultúru na bordel ľudského materializmu a vášni a premenili spoločnosť na džunglu. Za tým stojí všetkým ten veľký drak, uzurpátor, diabol či starý had. Toto sú jeho rôzne mená tu. A do veľkej miery bola jeho vzbúra úspešná. Ľudstvo sa pridalo k diablovi. Jedni radí a aktívne, iní s ním kooperujú, len aby mali kľudný život. Jedni aj druhí boli zaplatení, zvedení či oklamaní, ale všetci sa stali jeho učeníkmi. Ján vie, že tento svet je územím, ktoré okupuje nepriateľ. Prebieha zúrivý boj medzi dobrým a zlým. Preto je tento svet takým smutným miestom. Preto sú buletíny svetových agentúr také smutné. Biblia je však príbehom pravého kráľa a jeho vlády. Tento pravý kráľ nepochybne mohol obsadiť tento svet obrovskou armádou anielov a donútiť svet ku kapitulácii násilím. To však nie je jeho stratégia. On si zvolil oveľa riskantnejší spôsob. A ten sa udeje v dvoch dejstvách. V prvom dejstve príde on sám. Zanechá svoje vojsko a moc. Prichádza prezlečený za obyčajného človeka, na ktorom nie je nič božského. Prichádza neozbrojený, ako bezbranný civilista. Účel tohto nebezpečného poslania? Vyzvať Satana, veľkého uzurpátora, k rozhodujúcej osobnej bitke a zasadiť mu smrteľný úder. Cieľ tohto nebezpečného poslania? Vyslobodiť mužov a ženy spod démonickej moci a sformovať z nich lojálne spoločenstvo odporcov priamo diablovi pod nosom. Zámer tohto nebezpečného poslania? pripraviť podmienky ku dňu definitívnej víťaznej okupácie. Keď sa kráľ kráľov vráti, aby prevzal kráľovstvo, ktorého semeno už tajne zasial, a vtedy verejne ustanoviť vládu nad celým vesmírom. V čase, keď Ján písal tieto kapitoly, to prvé štádium tejto stratégie bolo už úspešne završené. Tá inkognito invázia bola už uskutočnená. Práve pred týždňom sme oslavovali jej 2000-ročné výročie. Kresťanské Vianoce sú tým dňom, keď kráľ prišiel na túto zem preoblečený a neozbrojený. Vo svojom evanjeliu to Ján opísal tak, že slovo sa stalo telom. A teraz, na konci knihy Zjavenia, sa Ján díva dopredu, na druhú fázu Božej stratégie. Díva sa dopredu na Boží deň víťazstva, keď sa kráľ objaví znova. Teraz už však nie je preoblečený, ale ozdobený mnohými korunami. Nie sám, ale sprevádzaný nebeským vojskom. Nie neozbrojený, lebo z úst mu vychádza ostrý meč, čítali sme. Je to tajomná postava, lebo jeho meno nepozná nik, iba on. Ale na druhej strane to nie je ani žiadna anonymná postava. Jeho meno je slovo Božie. Áno, je to Ježiš Kristus. Ten istý Kristus, ktorý prišiel v tele na prvé Vianoce. Jeho poslaním však už teraz nie je nepozorovaná sabotáž diablovej nadvlády, ale oslňujúci blitzkrieg, blesková vojna. Tentokrát krv na jeho plášti nie je jeho vlastná, ale jeho porazeného nepriateľa. Tá naša predstava Ježiša je zafarbená sentimentálnymi farbami jeho prvého príchodu, betlehemskej maštaly. V našej predstave je príliš málo farieb z jeho druhého príchodu, sláve. Keď sa Ján díva dopredu na začiatok nového veku, vidí takého Ježiša, aký bude, odetý v sláve. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Teraz nemáme tu čas sledovať jeho triumfálny pochod týmto svetom, ktorým zrovná zo zemou Babylon a jeho šelmu s prostitútkou. Jánovi je jasné, že nový Jeruzalém môže stáť len na ruinách toho padlého sveta. Podľa 22.2 sväté mesto, nový Jeruzalém, videl zostupovať až potom, keď prvé nebo a prvá zem pominuli. Chcel by som však, aby sme si všimli, ako nebo odpovedá na tento súdny akt. A vidíme to na začiatku 19. kapitoly. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal Haleluja. Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom kazila zem a pomstil sa za krv svojich služobníkov z jej ruky. A druhý raz volali Haleluja. Jej dým vystupuje na veky vekov. My často citujeme Ježišove slová o veľkej radosti, ktorá je v nebi nad hriešnikom, ktorý sa kajá. Niekedy však možno zámerne zabúdame, že Biblia nám hovorí aj o tom, že nebo sa teší pomste za hriech. Zlo nie je niečo, voči čomu nebo pociťuje súcit. Peklo nie je nepríjemnou myšlienkou pre nebo. Biblia hovorí, že tento svet je odsúdený pod Boží hnev a odsúdenie. Prečo teda Ján písal vo svojom evanjeliu, že Boh tak miloval svet? No preto, aby ten, kto uverí v jeho syna, nezahynul, ale mal večný život. V tom je Božia láska voči svetu. Láska, ktorá posiela svojho syna, aby zachránil ľudí z odsúdeného sveta skôr, ako bude vykonaný posledný rozsudok. Božia láska teda nie je ocenením dobroty sveta. Nebo nebude prelievať slzy nad kolapsom bezbožnej kultúry. Haleluja. Lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Tento súd je skalou, na ktorej spočíva Jánov optimizmus. Dovtedy nemôže byť nový Jeruzalém, kým zlo, ktoré preniklo celý svet a každú ľudskú dušu, nebude vykorenené. Keby zostala čo len kvapka tohoto zla, viedlo by to k pádu nového Jeruzalema rovnako, ako to bolo so starým svetom. Po prvej hymne neba počuje Ján druhú, 19.6. Počul som akoby hlas veľkého zástupu, akoby hlas mnohých vôd, akoby hlas mocných hromov, ktorý volal haleluja, lebo začal kráľovať Pán náš Boh vševládny. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho žena sa pripravila. Bolo jej dané obliec sa do čistého, skúceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Povedal mi, napíš, blahoslavení sú tí, ktorí sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. Aj ty? Aj ty? Viem, že ľudia sú neradi, keď sa hovorí o súde. A ja som nerád, keď o tom musím hovoriť. Ale keď sa Ján pozerá do budúcna, tak vidí koniec starého poriadku a vidí, že a ten začiatok nového. To nové môže stáť len na ruinách starého. Keby nebolo peklo, tak potom prečo musel Kristus zomrieť? Aký zmysel mal ten jeho prvý príchod, inkognito? Aký zmysel mal Betlehem? A aký zmysel mal Golgotský kríž? Preto, práve preto, že peklo je skutočné, my potrebujeme záchranu. Preto, že peklo je skutočné, tak slovo spasenie, záchrana sa v Biblii tak často opakuje. My potrebujeme byť zachránení. A niekto z vás si možno v tejto chvíli povie, že sa vás len pokúšam vystrašiť, aby ste sa stali kresťanmi. No v istom zmysle áno. Lebo je nepochybne lepšie stať sa kresťanom zo strachu, ako sa ním nestať vôbec. Pre Boha to nie je veľmi príťažlivé, aby sme ho považovali iba za útočisko pred peklom. Náš Boh je ale tak pokorný, že je ochotný prijať aj ľudí, ktorí prichádzajú k nemu len so strachom. Nepredstavuj si dnes Ježiša ako takého, aký bol. Bezmocné dieťa v jasliach. Ján nás dnes ráno pozýva, aby sme sa pozreli na Ježiša takého, aký bude, keď príde v sláve. Kristus, bojovník, ktorý bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ale Ján nám napísal už predtým, blahoslavení sú tí, ktorí sú povolaní na baránkovú svadobnú hostinu. Sme pozvaní. To je úžasná správa. A ja nemám nejakú väčšiu ako ani v prvý deň nového roku pre vás. Sme pozvaní. Nemusíme platiť vstupné. Nemusíme prekonávať žiadne prekážky. Brány sú otvorené. Len jediná vec sa vyžaduje, aby sme pociťovali potrebu. Pozrite sa nakoniec 22. kapitoly do 17. verša. A duch i nevesta hovoria, príď. A ten, kto počúva, nech povie, príď. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. To je jediné, čo sa od nás vyžaduje. Aby sme boli dosť smední na to, aby sme prišli. Aby sme pociťovali potrebu záchrancu a chopili sa ho. Ako toto môžeme odmietnúť? Pozrite, sme 2000 rokov bližšie k začiatku tohto nového veku. A dnes, v prvú nedeľu nového roku, nás Biblia pozýva príď. Dnes ty a ja môžeme prísť. Taká možnosť nemusí byť aj zajtra. Modlíme sa spolu. Otče, ďakujeme ti za nádherný obraz, ktorý nám tu Ján nakreslil o svete, ktorý prichádza. A ďakujeme ti aj za jeho brutálny realizmus o bolesti súdu, ktorý musí byť najprv. Ďakujeme za realizmus tvojho slova o zlobe tohto sveta. Pane, prosíme, aby si svojim svätým duchom tak pôsobil v nás, aby sme zatúžili po príchode toho sveta, aby sme prijali Pána Ježiša za svojho záchrancu a chodili v jeho svetle po celý tento rok, ba nielen rok, po celý náš život, aby nás on pripravil na to, aby sme jedného dňa aj my kráčali po tých uliciach Nového Jeruzalema. Amen. Thank you.
neviem, či viete, ale tieto kalichy, aj tie podnosy pre chlieb, ktoré používame pri Večeri Pánovej, sú pozlatené. Je to skutočné zlato, nefalšované. Dali sme si ich vyrobiť akože v zahraničí a je to tiež jeden z tých symbolov toho, že sa účastníme Večere Pánovej v tej budúcej sláve. Takže keď budeme pristupovať k tej Večeri Pánovej, tak chlieb aj víno budú tým symbolom, ale aj tie zlaté čaši, že nech sú symbolom toho nového mesta, kam smerujeme. Preto vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Aj ja patrím k tým, ktorí ťa odmietajú prijať takého, aký si. Zaškatulkoval som si ťa do svojich schém a preto nevidím tvoje skutky. Zneistený sám sebou, mám tendenciu ubližovať druhým. Nedbám o dobro zeme, ktorú si nám zveril, aby sme na nej zachovali kontinuitu života. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zhrešil, robil som, čo Ty pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu Ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali deťmi Božími, a nimi sme. A preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme teraz navzájom ruky.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny a povstáva jeden chlieb, a tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova, pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať smrť aj oslavovať skriesenie až kým on nepríde a nepríjme nás do svojej slávy. Preto, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som sám prijal, totiž, že v noci, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a podával im so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a dával svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás. Tak prosím, bratia a sestry, aby ste obvyklým spôsobom prichádzali a zúčastnili na tejto slávnosti, ktorá je len predínkou tej veľkej hostiny, ktorá nás čaká pri svadbe Baránkovej. Poďte. Thank you. Postaňte, prosím, ešte k modlitbe. Pane Ježišu, Ty si pri tej prvej večeri povedal svojim učeníkom, že už nebudeš s nimi jesť a piť tento kalich až vo svojej nebeskej sláve. A my sme prijímali tieto Tvoje dary v tej nádeji Tvojho prisľúbenia, že sa tak stane. Že budeme tento hod raz užívať spolu s Tebou v sláve, ktorú ustanovíš, pretože Ti patrí jedinému z celého vesmíru. A tak ťa prosíme o milosť, aby sme išli do tohoto nového roka ako ľudia, ktorí ťa stretli a preto ťa vrúcnejšie milujú, vernejšie nasledujú a ochotnejšie poslúchajú. Daj nám k tomu, prosíme, svoje milosrdenstvo, ale aj moc svojho Svätého Ducha. Amen.
Pri spievaní najbližšej piesne sa medzi nami budú pohybovať košíky, kde môžete vyjadriť svoju dôveru v Pána Boha a tak dať svoje dary pre podporu práce tohto spoločenstva. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože náš, veríme a vieme, že si. že tvoríš dejiny, tie veľké, aj naše, tie malé dejiny jednotlivcov. Neraz sme poznali, Pane, že si bol na počiatku aj na konci všetkých našich etáp života. Bol si s nami celý minulý rok. A veríme, že začíname s novým počiatkom, s tebou. Vchádzame však do zajtrajška s neistotami. Napriek tomu, že vieme, že ty tvoríš nové veci a pripravuješ úžasnú, krásnu budúcnosť pre všetkých tvojich nasledovníkov. A napriek tomu nevieme, čo bude zajtra. Veríme však, že je v tvojich rukách aj naša neistota. Neurčitosť budúcnosti. Prosím, aby si nás prevádzala, upevnil našu vieru, že tvoje kráľovstvo prichádza a že nebudeme ovládaní realitou zla, ale že realita dobra a krásy a úžasnej budúcnosti nás povedie naďalej na našich cestách. Ďakujeme ti za tvoje slovo a prosím, aby si nám požehnal rok, ktorý je pred nami. V tvojom drahom mene o to prosíme. Amen.
Nech Hospodin pôjde pred nami a Boh Izraela za nami ako zadný voj. Nech zdrojom nášho pokoja je ten, čo je alfou a omegou. Nech nás svetosti vyučuje duch toho, ktorý je počiatkom i koncom. Amen. Ešte dovolte niekoľko informácií. Naše bohoslužby budú najbližšie v nedeľu, budúci týždeň o 10. ako obvykle. A žiadne ďalšie stretnutia tento týždeň sa neplánujú. Ale od budúcej nedele, od 8. januára, začne aliančný modlitebný týždeň a prvé stretnutie bude v kostole Reformovanej cirkvi na námestí SNP o 17. hodine. Tam sa dozvieme aj ďalšie informácie, kde sú tie ďalšie stretnutia. Zároveň my máme budúcu nedeľu integrované bohoslužby v Senci o 18. hodine, takže je tam menšia kolízia. Naša sestra Viera Cesárová má vždy prvá v roku narodeniny, aj tento rok ich má. A vybrali sme pre ňu verš z Žalmu 92. Potešil ma Hospodin svojimi skutkami, plesám nad dielami tvojich rúk. Ako veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne a hlboké sú tvoje myšlienky. Tieto prajeme vám, aby vám Pán Boh dal zdravie, silu a sme radi, že ste medzi nami. Amen.